V zgodbo s PCB v Beli krajini nas bo popeljal Dušan Plut.
Ja, ta zgodba ima kar dolgo zgodovino.
Ki je povezana s tovarno Iskra v Semiču. Ta je nekoč zaposlovala več kot 1500 ljudi.
Žal pa na področju okolja je pa prišlo do hudih problemov. Namreč Iskra je izdelovala kondenzatorje, ki so uporabljali kot sredstvo tudi poliklorirane bifenile, ki se uvrščajo v skupino strupov primerljivih z furanom, dioksidom in težkimi kovinami. In te odpadne kondenzatorje, ki so imeli takšno ali drugačno napako, so odlagali nelegalno v številne kraške vrtače v Beli krajini. Je ta PCB se začel izcejati v kraško podzemlje in je pošel potem na površje v izviru Krupe, največjem vodnem izviru Bele krajine, ki je bil sredi 80-ih let namenjen, da bi postal glavni vir oskrbe z vodo.
Vrednosti PCB-ja so bile izjemno presežene.
Te koncentracije so bile tako visoke, da se je to območje Krupe uvrščalo med tista območja na svetu, kjer so bile najbolj presežene koncentracije PCB-ja v različnih sestavinah okolja. No in kasneje je ta zgodba šla naprej vse do tega, da so se pojavljale tudi zdravstveni problemi. Žal imam tudi osebne izkušnje. Žena mojega sošolca je bila med tistimi, ki je bila najbolj prizadeta zaradi PCB-ja in je potem tudi žal umrla.
Seveda je dokazovanje tega na tako majhni populaciji praktično nemogoče. Toda podatki so bili zgovorni.
Sem prišel do teh tragičnih, bom rekel, podatkov o zastrupljenosti Krupe, bivalnega okolja, delno tudi delovnega okolja, kjer so delali moji prijatelji v Iskri in sem imel kar hude, če povem iskreno, kar hude probleme, kaj naj zdaj s temi podatki naredim. Ne, da jih ne bi objavil, ampak na kakšen način zdaj posredovati to. In prijatelji so mi rekli, pa glih ti moraš to zdaj spraviti v javnost. Moram pa reči, da nisem nikoli doživel, ker sem živel z tem okoljem, tako bom rekel, nekih zelo obtožujočih besed, razen seveda vodilnih ali pa takratnih politikov.
Če vas zanima več o zgodovinskem kontekstu in političnih pritiskih, ki jih je takrat doživljal Dušan Plut, priporočamo poslušanje tudi daljši pogovor, ki je na naši spletni strani. Vsekakor je tovarna na koncu morala narediti tehnološki preobrat in je leta 85 prenehala uporabljati PCB, toda povzročena škoda je bila ogromna.
Novejše raziskave kažejo dvoje. Prvič, da zelo počasi se te koncentracije v krupski vodi zmanjšujejo in drugič, da je še vedno prisotno zdravstveno tveganje, sicer manjše, kot je bilo v preteklosti, pa vendar po mojem mnenju bi morali tem problemom nameniti bistveno večjo pozornost, ker ne gre samo za problem Bele krajine, ampak gre za problem degradiranega območja v okviru Slovenije in jaz mislim, da bi morali to zdravstveno stanje in stanje okolja, kar se tiče PCB-ja, bolj sistematično spremljati.
Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Metoda Dodič-Fikfak.
Jaz sem v fabriki že takrat bila. Problem je bil, da so se te kondenzatori seveda odmetavali, se veste, od kraških jam in vodnjakov in tako naprej. Skratka, PCB-ji sodijo pod prvo skupino karcinogenosti ali rakotvornosti. Drugač so strašno znani po zastrupljanju ukrajinskega bivšega predsednika.
Juščenku je zastrupitev pustila značilne kožne spremembe. Sicer obstaja več kot 200 različnih vrst PCB-ja, ki niso vse enako toksične.
Njega omenjam zaradi tega, ker tudi v učbenikih ne vidite tako tipično spremenjene kože po zastrupljanju z poliklorirani bifenili. Zdaj, če je huda oblika zastrupljanja tako, lahko pa se spet nalaga to v človekovem telesu, seveda. Problem PCB-jev je, da je razpolovna doba dolga, ne, 50 let. In kolikor je meni znano, o PCB-ju v Beli krajini se nihče več ne s tem ukvarja.
Predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Novo mesto, Bonja Miljavec, pravi, da so zadnje raziskave v Beli krajini naredili leta 2010.
Od takrat naprej, bom rekla, ni bilo neke dodatne raziskave.
Zakaj pa ne?
Takrat smo predlagali, da bi se izvedle tudi dodatne raziskave glede zdravstvenega stanja, spremljanja zdravstvenega stanja tamkaj živečih ljudi v različnih tudi generacijskih skupinah, vendar nekako do zdaj ni bilo sredstev, ne, da bi se to pokrenilo. So pa določene analize le izvedene, recimo ena zanimiva je analiza incidence raka na tem območju, ki jo je izvedel Onkološki inštitut Ljubljana, ki je tudi pokazala, da so ženske na tem območju v 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja imele 4-krat večje tveganje za zbolevanjem za raka žolčnih puti oziroma žolčnika. Se je pa to tveganje potem zmanjšalo in v bistvu ni več odstopalo. Izveden je tudi biomonitoring kemikalij v organizmih, sicer v letih 2007 do 2009, in se je pokazalo, da je obremenjenost tamkajšnjega prebivalstva s PCB-ji bistveno višja. Tudi ena študija je bila izvedena na zobeh in je pokazala, da so bile ugotovljene več je napake v razvoju zobne sklenine. Ne? Tako da nekaj, rekla, podatkov okrog zdravstvenega stanja je, vendar iz literature vemo, da lahko PCB-ji vplivajo na več funkcij v telesu.
Na ključne sogovornike, s katerimi sem v ponedeljek govoril v Semiču, je vprašanje o PCB-ju presenetilo.
Jo, to smo že malo pozabili.
Ste pozabili?
Ne, mi smo čisto pozabili, no, ampak ne vemo, koliko je še aktualno. Ne vem, koliko je še prisoten.
A veste, življenje zelo hitro teče naprej in mi to preprosto pozabimo. Ljudje smo nagnjeni k pozabljanju. PCB povzroča, je priznan kot karcinogen v povzročanju melanoma in seveda cel kup drugih obolenje od jetrnih bolezni naprej povzroča jetrno cirozo, ki je zelo podobna cirozi, ki nastane pri alkoholu, pri uživanju alkohola. Če gre pa za kombinacijo, da nekdo uživa alkohol in hkrati izpostavljanje, seveda pa to še hujše. Bela krajina je vedno imela več ciroze jeter, ampak to so nam zmerom oporekali, da je to področje cvička. In ker brez konkretnega podatka o izpostavljenosti težko ločiš, a je vaša ciroza cvičkasta ali je od PCB-ja ali je mogoče od obojega, če nimam imena in priimka, jaz tega ne morem narediti in podatka o izpostavljenosti.
Menite, da so ljudje še vedno izpostavljeni in v nevarnosti?
Jaz mislim, če je razpolovna doba taka, kot je, 86. leta se vso proizvodno preneslo v naše takratne Južne republike, da je seveda neka stopnja ogroženosti še vedno ostaja.
Prave sanacije ni bilo.
Takrat se je kar nekaj poskusilo in je bilo tudi veliko napak narejenih, ker je bila absorpcija celo večja. Ampak prave sanacije v smislu struge, zemlje, jam, ker je bilo tega veliko v jamah, ni bilo narejenega.
Če bi živeli tam kakršnokoli preventiva?
Jaz upam, kar bi ljudem rekla vsaj, da se temeljito pregleda vsa hrana, določeni punkti spet. brez analize ne moramo vedeti ničesar.
Analiz pa ni.
Po mojem vedenju ne.
Dušan Plut.
Večino tega PCB-ja je shranjenega na skladišču, ki je bilo narejeno v okviru tovarne. Ljudi, ki bi še vedli, kje se nahajajo recimo te lokacije, več ni, niso več živi, tako da kar lahko naredimo je to, da se seveda pazljivo uporablja lokalna hrana, izsledki Zavoda za zdravstveno varstvo Maribora in Novega mesta kažejo, da je ta PCB še prisoten, recimo v kurjih jajcih, v mesu kokoši. Največji problem so visoke koncentracije PCB-ja v ribah, v krupi in v spodnjem delu lahenje. In jaz mislim, da je temeljna naloga, da se seveda še naprej ozavešča prebivalstvo in da se seveda ta hrana uporablja lokalno omejeno oziroma da se ne uporabljajo prevelike količine.
Zdravnica Bonja Miljavac.
Žal pa se je izkazalo, da so vodni organizmi, predvsem govorim lahko o ribah, ki so bile v analizi, bile absolutno čezmerno obremenjene s PCB in ocenjene kot neprimerne za uživanje. Govorimo torej o ribah iz reke Krupe in Lahinje. In nekako predvidevamo, da je to tudi zdaj. Zaradi tega, ker imajo PCB-ji lastnost biokoncentracije in bioakumulacije. To pravzaprav pomeni, da če je živ organizem izpostavljen PCB-ju tekom življenja, se ta PCB v organizmu kopiči. Z druge strani pa organizmi, ki so na vrhu prehranske verige in človek to je, imajo posledično tudi večjo možnost in priložnost, da zaradi svojih prehranskih navad, ne, ko uživamo recimo kot ljudje, živila predvsem živalskega izvora, naenkrat dobimo večjo koncentracijo PCB-ja.
Priporočila so jasne.
Predvsem odsvetovanje uživanja ulovljenih rib iz reke Krupe in Lahinje.
V Semiču sem obiskal domačina Janka Bukovce.
Dobar dan. Kar izvodite, mi smo na kmetnih sreči, ko trebujemo kar naprej, ne?
Janko Bukovec je bil v 80-ih predsednik krajevne skupnosti, potem pa dolgoletni župan. Pripričan je, da je v Krupi čisto normalna voda.
Reka Krupa je koliko toliko čista in že užitna, tudi vse ribe lahko jemo.
Jeste ribe iz Krupe?
Ja. Ribiče to seveda jejo, tako da ni problema. Ne. Še več naredijo pa škode kromorane, ki jih je kar nekaj tu ob Krupi.
Se pravi škoda, ker je manj rib.
Ja, to je manj rib, torej ribogojnice, te ribiče, ki so malo razočarani nad ulovom. Ne.
Še enkrat poslušajmo priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Predvsem odsvetovanje uživanja ulovljenih rib iz reke Krupe in Lahinje. Tako da se na nek način ugotavlja morda to nesorazmerje, bistveno nižje koncentracije v recimo vodi reke Krupe, po drugi plati pa še vedno zelo visoke koncentracije v vodnih organizmih, ki tam živijo in ga nakopičijo tekom življenja, ne? Kar je morda težje za razumeti.
Poskušal sem dobiti tudi izjavo ribiške družine, vendar je do oddaje niso bili pripravljeni dati. Je pa predsednik društva Protus Gibanja za naravo in okolje Bela krajina Niko Šušterič prepričan, da ribiči upoštevajo priporočilo, da naj se rib iz Krupe ne je.
Mislim pa, da ribiči to dobro vedo in da se lovi na način, da se ulovljene ribe vračajo, to pravzaprav niti ni, bom rekel, moja tema, tako da sem prepričan, da to spoštujejo.
Tudi v Protovusu so prepričani, da bi bilo nujno treba spremljati stanje na terenu.
Zadnje analize, ki so bile narejene o ostankih PCB-ja v določenih živilih, tudi v ribah v reki Krupi, so stare že skoraj 10 let. Kljub priporočilom v teh analizah naj država spostavi monitoring naj se delajo občasne analize živil zaradi tega, da se oceni, koliko PCB še predstavlja nevarnost za ljudi, ki živijo v prizadetem območju, se do danes ni zgodilo nič. Danes na ministrstvu za okolje komaj da še ve za problem.
Se problema zavedajo domačini?
Recimo 30 let nazaj smo se zelo starši, mladi starši spraševali, zakaj naši otroci recimo v tem okolišu, ker smo tudi mi doma imeli probleme. Ker smo mi imeli tudi sina, ne? In smo ga imeli v bolnišnici, v Novem mestu in so se skozi spraševali, pa kaj imate vi v te Beli krajini, ne? Za en problem. Pa ne vem, če je bilo s PCB-jema, ni bilo. No? Jaz sem to tako čisto avtomatično povezavo naredila. Zdaj pa točno ne vem.
Zdaj to je veliko vprašanje, kako se to zaradi vremenskih in drugačnih okoliščin dogaja. Ne? In, pa nimamo vpliva na to, ne? Osebno niti ne, ker sem više na hribo. Ne? Na krupo pa ne jem ribe. Ne? Jem pač, pravi, sin pravi, da ribe so samo tele lignje.
Niko Šušterič.
Splošen vtis, ki se mi zdi, da je nekje blizu resnice, je, bom rekel, upad zaskrbljenosti zaradi PCB-ja. Čeprav iz teh analiz, ki jih omenjam, temu ni tako.
PCB se je širil tudi po zraku.
Se pravi, da je recimo do določene razpršenosti v okolju prišlo tudi preko zraka in se je lahko usedal na tla. Ne?
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da pobude za nujne nadaljne raziskave ne naletijo na plodna tla.
S časom grejo v pozabo, po drugi plati ljudje tam živijo, rastejo, napredujejo in v bistvu ne vemo, ne, ali so kakšne posledice prisotne pri njih ali ne.
Kdo pa bi moral biti odgovoren za te pobude, da se uresničijo?
Veliko bi prispevale, bi bil tu interes lokalne javnosti ali pa lokalne oblasti. Ne?
Nenapovedano sem obiskal županjo Semiča Polono Kambič, ki so jo v lokalnem okolju sicer že obvestili, da pripravljamo dajo, ki jo poslušate.
Sem se tudi obrnila na Zavod za zdravstveno varstvo oziroma na Nacionalni inštitut, ali razpolagajo s kakšnim monitoringom, ali se je v tem času od leta 2012 dogajalo kaj na tem področju in so mi zatrdili, da ni bilo narejene nobene analize več, da so predlagali Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za kmetijstvo, da bi zagotovili sredstva za vsaj neko analizo nad, recimo na 4-5 let, vendar ministrstvi nista našli sredstva za to, tako da sedaj razmišljamo, da bi ponovno nekako sami zbrali svoj denar, pa potem tudi zavod je zainteresiran, da mogoče povzorčimo zopet ribo na nekih območjih na delu te reke in pa tudi nizvodno, da potem ugotovimo, kako je sedaj s temi vodnimi živalmi. Saj zadnja analiza je pokazala, da živali oziroma ribe in pa vodna perutnina, to so race gusi, niso primerne za uživanje oziroma imajo tega res prekomerno vsebnost. Seveda normalno pa se lahko ob reki hodi in uživa v njeni lepoti in ne želimo, da bi ta del dobil negativen prizvok, ker enostavno moramo tudi živeti in preživeti s tem. Vsekakor pa je od države za pričakovati, da bi se pa lotila rešitve tega, te zemljine, teh 30 ton, ki pa nekako čaka na uničenje.
Poklical sem v tovarno in povedal, da bi rad fotografiral betonski sarkofag, v katerem je zemljina s PCB. Ta stoji na njihovem dvorišču in je prekrit sončnimi celicami. Z obiskom sem jih presenetil, pravijo pa, da spremljajo stanje in da ni razlogov za skrb. Nekdanji župan Janko Bukovec.
Tam nekje do 87 so vse večje zaloge po vrtače, ki so bile sanirali in jih spravili v neko deponijo. Potem je država sprejela obvezo, da bo to sanirali in odpeljala nekam stran. Tega ni nikoli naredila. Mene je tam 30 tisoč kubikov materijala.
Domen Leštan z biotehniške fakultete v Ljubljani.
Ja, zdaj, ta sarkofag je kar star, ne? Se pravi, je betonski sarkofag, ni več najnovejši, vprašanje, koliko je to še res vodotesno, ne? Tukaj je koliko že, skoraj 40 let je od tega, ne? Se pravi, tudi vse te materiali imajo neko življenjsko dobo, ne? Prav večno to najbrž ni, ne? Ja, problem je, kot sem rekel, če se to začne izcejati v okolje, imate to v okolju, potem je to nenadzorovano.
Kaj pa bi bilo treba narediti tam?
No, začetne ideje so bile, da bi to zemljino onesnaženo s PCB-ji odpeljali na sežig. Možno bi recimo bi tudi narediti ten bolj varen sarkofag, to tja prenesti. Ne. Se pravi, teh načinov sanacije takih zemlji je kar nekaj, ne. Seveda so pa vse povezane z finančnimi sredstvi, pa povezane vse z tem, kakšna je percepcija ljudi, ne? So pripravljeni v takem okolju živeti ali ne.
Ljudje so prisiljeni živeti tam.
No, ampak recimo, če pogledate Celjsko, primer Celja, ki imate zelo močno in zelo uspešno civilno inicijativo, ne? Je bila civilna inicijativa tista, ki je pravzaprav omogočila sanacijo saj vrtcev v Celjski kotlini. Ne? Zmeraj to pride od ljudi, ne? Se pravi, ko ljudem se začnejo zavedati, v kakšnem okolju živijo in potem seveda zahtevajo od politike, da se te probleme reši.
Vi bi jedli te ribe?
Ja, jaz jih ne bi jedel. Ne. No, se te recimo te biopopičevane prehrambene vrige je znano tudi iz drugih primerov. Naprimer, živo srebro pa velika jezera v Ameriki. Ne. Tudi tam je koncentracija živega srebra v teh sedimentih so razmerno majhna, ne. Ampak zato, ker se to biopopičuje potem po prehrambeni verigi, tudi zaradi tega so te ribe iz velikih jezer strupene in neužitne. Ne. Recimo, to je tudi razlog, zakaj so orke postale neplodne. Ne. Zato, ker se povečujejo koncentracije tudi PCB-jev v njihovih tkivih.
Rekli, da so PCB-je na nek način tabu tema.
Verjetno, da je na nek način tabu tema. Sveda si nihče tega ne želi, kajti to je povezano z velikimi stroški, pa tudi za nas pa s tem, da potem bi nas imeli za res onesnaženo okolje, kar pa ni. Naša narava je lepa, neokrnjena sicer, ampak ta zemljina oziroma ta impregnant oziroma ta strup pa v nekem kraškem podzemlju še vedno obstaja. In se tudi dviguje, voda sama ne vsebuje v normalnem stanju, spravi, ko je normalno, ko ni deževja, ko ne kali, voda ne vsebuje PCB-ja.
Nujno je, da oblast začne resno obravnavati problematiko PCB-ja v Beli krajini. Nujna je sanacija, prav tako so nujne redne analize. Pretvarjanje, da problem ne obstaja, lahko stvari samo hudo poslabša.